Pagājušā gadā Latvijā bankomātos iemaksāti vairāk nekā 2 miljārdi eiro, bet izmaksāti teju 5 miljārdi eiro. Tomēr kopumā skaidrs naudas aprite pērn mērāma aptuveni 8 miljārdu eiro apmērā. To Latvijas radio noskaidroja Finanšu ministrijā un Latvijas bankā.
Līdz 19. Gadam mums gan iemaksas, gan izmaksas ir bijušas ar augošu tendenci, un tad sākoties pandēmijai, protams, kas ir saprotami, skaidrās naudas darījumu apjoms saruka, tāpat saruka arī iemaksas bankomātos.
Latvijas Bankas padomes locekle Zita Zariņa stāsta, ka raugoties tendenci ilgākā laika periodā, skaidrs naudas iemaksas bankomātos tomēr saruka.
Salīdzinot ar 22. Gadu un 23. Gadā mēs redzam tādu nelielu kritumu iemaksās, bet, kas interesanti, redzam nelielu pieaugumu izmaksās.
Vērtējot šos datus, jāņem vērā fakts, ka tie rāda ne tikai iedzīvotāju naudas lietošanas pardumus, bet atspoguļo arī bankomātu tīkla pieejamību un to, kādas maksājuma iespējas piedāvā tirgotāji. Ja Latvijas Banka apkopo statistiku par skaidras naudas iemaksu un izmaksu kopējo apjomu bankomātos, tad Komercbanku rīcībā ir jau detalizētāki dati par bankomātos iemaksāto vidējo summu un to, kāds ir klienta profils, kas visbiežāk veic skaidras naudas iemaksas un izmaksas bankomātos.
Ja skatāmies uz Svedbanka aktīvajiem klientiem, tad pērn aptuveni puse iemaksāja naudu bankomātā no visiem klientiem tikai puse. Un šī vidējās naudas iemaksas summa bija aptuveni 190 eiro.
Svedbanka ekonomiste Līva Zorgenfreja stāsta, ka lielāka vidējā iemaksu summa bija pierīgā esošos bankomātos, bet mazākas Latgalē.
Dzimuma ziņā vairāk iemaksā vidēji vīrieši vienā reizē nekā sievietes.
Interesanti, ka analizējot vecuma grupas var redzēt, ka vidēji lielākās summas vienā reizē, apmēram 260 eiro, iemaksā seniori vecāki par 76 gadiem.
Bet tur jāsaprot, ka vesela puse no senioriem iemaksas vispār veids tikai vienu reizi gadā. Iespējams, viņi iemaksā dzimšanas dienā sadāvidā to naudu, un tas ir arī viss.
Uz Latvijas radio jautājumu vai analizējot datus par skaidras naudas plūsmu bankomātos, var arī secināt kaut ko par ēnu ekonomikas riskiem, Līva Zorgenfreja pauž šādi.
Salīdzinoši maz ir tādu klientu, kas šīs iemaksas veic katru mēnesi. Un tādu ir tikai 5% no visiem klientiem, kas vispār veic šīs iemaksas. Bet ja tu veic šādas iemaksas regulāri, tad tā vidējā iemaksu summa ir salīdzinoši augsta. Tie ir 600 eiro, un tas nav maz. Un tur iespējams, ka tas ir, varētu būt kāds teorētisks signāls par darbību ēnu ekonomikā.
Komercbankas pārstāvi gan vienlaikus akcentē, ka nevienmēr šādas regulāras un samērā lielas skaidras naudas iemaksas liecina par darbību ēnu ekonomikā.
Pašnodarbinātājs kāds, tas varētu būt kāds, nezinu, vīrs riedevis sievai kāds līdzekļus, viskaut kas tas varētu būt. Ja mēs pasāmies, kas tad ir tie regulārie iemaksātāji, tad tie parasti ir 36 līdz 49 gadus veci, un lielākā daļa tās ir sievietes.
Finanšu ministrijas paspārnē tapušajā ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā, kas janvārī guva valdības atbalstu, paredzēts, ka kredītiestādēm reizi ceturksnī būs jāsniedz informāciju valsts ieņēmumu dienestam par iemaksām un izmaksām bankomātos, ja tās pārsniedz kādu noteiktu slieksni.
Mēs vēl nezinām, protams, precīzi, kāds būs šis slieksnis un ko tas nozīmēs, bet iemaksu datos noteikti vēlms ir detaļās. Ja mēs šādu ātru analīzi veicām, mēs varbūt redzam atsevišķus signālus, kas var radīt jautājumus par iesaistu ēnu ekonomikā, bet kopumā mēs no šiem datiem noteikti neredzam, ka tā iesaista būtu ļoti plaša. Un tas arī nav brīnums, ja cilvēks dzīvo ēnu ekonomikā, viņš drīzāk centīsies arī pēc iespējas izvairīties no naudas turēšanas vai ieskaitīšanas bankā. Plikus iemaksu datus nevarēs analizēt, ir jāskatās ļoti konteksts ar kopējiem ienākumiem, ģimenes situāciju, nodarbinātības status, ļoti daudz aspektu.
Pat labam Komercbankām ir pienākums reizi gadā ziņot vidi par tiem klientiem, kuru bankas konta apgrozījums pārsniedz 15 000 eiro.
Bet, manuprāt, par iemaksām izmaksām šobrīd nekas samlīdzīgs nav pagaidām jāsniedz. Kopumā mēs ietam uz lielāku caurredzamību, uz lielāku atklātību, uz lielāku datu dalīšanos.
Arī Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis uzsver, ka pastāv arī objektīvi iemesli skaidrs naudas apritē.
Nevienmēr tas liecina, vai ir saistīts ar ēnu ekonomikas aktivitātēm. Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir uzsvērt to, ka skaidrs naudas iemaksas bankomātos ir izplatītas mazo un arī vairāk mazo, bet nu, arī vidēju uzņēmumu vidū, kuriem ir ērtāk un izdevīgāk, piemēram, savā mazā veikala ieņēmumus inkasēt pašiem un nodot bankomātā šo skaidro naudu, nevis pieņemsim piesaistīt kādu ārpakalpojumu sniedzēju, kurš profesionāli veic inkasācijas pakalpojumus. Tur ir vienkārši ekonomika un vienkārši matemātika apakšā.
Jānis Brazauskis, vērtējot ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, pozitīvi uzteic ieceri nevis vētīt visus, kuri veic skaidrs naudas iemaksas bankomātos vai vispār apgroz skaidru naudu, bet gan pēc noteiktiem parametriem analizēt naudas plūsmu.
Tiešām strādāt un vērsties pret tiem gadījumiem, kur ir kaut kāda ļaunprātība. Lai nav tā, ka mēs, atvainojiet, bet nu te visus pa perimetru, ieskaitot tos, ko es jums teicu, kuriem viņiem ir leģitīmi un tīri ekonomiski apsvērumi, kāpēc viņš veic šos skaidrs naudas iemaksas bankomātā.
Savukārt runājot par banku jeb finanšu iestāžu iesaistē ēnu ekonomikas ierobežošanā, Jānis Brazauskis uzsver, ka ir svarīgi, ka šī ziņošana bit ir jēgpilna reize ceturksnī un neuzliek bankām kādus administratīvus slogus. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktora vietniece Natālija Filipoviča stāsta, ka brīdī, kad iestādes rīcībā nonāks detalizētāka informācija par naudas iemaksām un izmaksām bankomātos, tad iestādei būs arī iespēja jau vērtēt naudas plūsmas saistību ar nodokļu nemaksāšanu jeb ēnu ekonomiku. Pat laban vid šāda iespēja ierobežotās informācijas dēļ nav.
Mēs plānojam, protams, viņus analizēt tādā kontekstā, cik lielā mērā, piemēram, iemaksas atbilst deklarētiem ienākumiem vai nav pazīmes, ka tur būtu kāda nereģistrēta saimnieciska darbība un attiecība uz izmaksām. Protams, mums interesē tādi netipiski izmaksu gadījumi. Jūsu kolēģi, piemēram, aizliegta paņemienā ļoti tā detalizēti nesen apskatīja naudas muļu tematu, jā, ka uzņēmumi izmanto naudas plūsmas parāgumu ar skaidro naudu, lai dabūtu kaut kādus nereģistrētus ienākumus.
Vidu pārstāvju Latvijas radio atkārtoti uzsver, ka skaidrai naudai lielākoties ir legāli izcelsme un tās aprite nevienmēr liecina par nodokļu nemaksāšanas pārkāpumiem, tomēr skaidrai naudai ir grūti izsekot, līdz ar to nelegālās darbības pēdas ir vieglāk noslēpjamas.
Nu jā, bez skaidrā nauda iziet un ir pēdas, tad skaidrā nauda palīdz apraut nu, to saikni, ja starp reālo saņēmēju un reālo izmaksātāju. Bet viņa arī rāda tādus riskus un arī ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna ir vesela sadaļa, kas domāta, lai stimulētu vairāk cilvēkus lietot tiešām bezskaidras naudas norēķinus, lai vienkārši palielinātu iespējas izsekot naudas plūsmai.
Nē, nu tas, kad skaidrs naudas aprita kā tāda un iemaksa un arī izmaksa no bankomātiem ir viens no tādiem nu, ēnu ekonomikas nu, indikatoriem, kas parāda ēnu ekonomikas klātbūtni. Ne ar garantiju, bet nu, ar lielu varbūtību. Tā ir taisnība.
Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā profesors ēnu ekonomikas pētnieks Arnes Sauka akcentē, ka šī iemesla dēļ ēnu ekonomikas ierobežošanā saprātīgā apmērā ierobežot skaidrs naudas plūsmu.
Šajā plānā es redzu vizību par to, ka ir doma, ir ideja. Skaidrs naudas apritumās nāk, kas pēc būtības nav nekas slikts, ja to dara saprātīgi, un tiek pievērst uzmanību arī šai iemaksā izmaksai. Bankomātos. Tas ir pieminēts. Vismaz.
Tomēr šis nebūtu nav vienīgais ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns, kas kādā veidā iecerējas skart arī skaidrs naudas apriti un līdz šim centieni nav vainagojušies ar vērā ņēmumiem panākumiem.
Un mēs zinām no statistikas, ka šī tā iemaksas izmaksas, tas ir tas, ko mēs varam kontrolēt. Jā, tas ir tas, ko, kas notiek caur vismaz Latvijas komercbankām. Kas tur mazinājies, nav tā īsta. Ne? Un jautājums ir, vai tiek vienkārši pieminēts virziens un tālāk būs tā padās, kā ir bijis līdz šim. Vai tiešām šoreiz pieminot šo virzienu mazināt skaidrs aprits saprātīgos apmēros, ja, saprātīgā veidā, vai tiešām nu, tas tiks darīt? Ja tiks darīt, nu, tad tam būs kaut kāda jēga, ja, nu, diezgan loģiska. Līdz šim vairāk par to runā. Tāpēc, ka tas ir komplicēti, ir daudz pretinieki un tā tālāk. Tas nu, tā līdz šim nav izdarīts vienkārši.
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns turpmākiem 3 gadiem janvārī guva valdības atbalstu. Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece Olga Bogdānova skaidro, ka attiecībā uz skaidras naudas iemaksām paredzēti vairāki pasākumi. Pirmkārt, par primāro algas izmaksu veidu noteikti bezskaidru, nevis skaidru naudu, kā tas paredzēts likumā pat laban.
Vēsturiski tas tika darīts un tā uzrakstīts, lai nepieļautu algas izmaksu mantā. Nemaksātu ar krēsliem, tur zivīm desu un tā tālāk.
Tāpat plānā paredzēts ieviest e-rēķinu, kas motivēs uzņēmumus izmantot bezskaidru naudu. Plānā arī rakstīts, ka tām tirdzniecības vietām, kuru apgrozījums gadā pārsniedz 50 000 eiro, būs jānodrošina iespēja klientiem norēķināties arī bezskaidrā naudā.
Katram pasākumam ir savs termiņš, nu ja mēs runājam par iemaksām, un izmaksām bankomātos, tad šis pasākums mums ir paredzēts šogad jau.
Finanšu ministrijā gan paskaidro, ka cilvēkiem, kur ienākumi ir legāli, dzīvē būtībā nekas nemainīsies. Tāpat laikā skaidras naudas plūsma pavisam noteikti pievērsīs Finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienesta uzmanību.
Skaidra nauda ir instruments, ko izmanto ēnu ekonomikas dalībnieki, un Latvijā šis apjoms ir gana liels, tad aprite ir vairāk 8 miljārdi eiro. Šobrīd tā visa skaidra nauda ir kā vienota masa.
Finanšu ministrijā sola, ka līdz ar jauno ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu būs iespēja atsijāt nelikumīgās darbības un redzēt, kad skaidras naudas apritē plīvos sarkani trauksmes karogi. Linda Zalāne, Latvijas radio.